tar vi oss og ber litt først. Far, jeg bare takker deg, far, fordi at du er så mektig i alt det du gjør. Jeg ønsker bare å tegne et bilde i kveld, herre, på dine veldige gjerninger, herre, dine mektige gjerninger. Og gjennom alt, herre, så skal du, herre Jesus, bli opphøyd og æret. At det du har gjort for oss, og hva det betyr for våre liv, her og nå, og i all framtid, Jesus, og den tiden vi også går inn i, Jesus, takker deg, herre, fordi at du er her ved din mektige hellige ånd. Og at du taler også parallelt, herre, inn i hver enkelt hjerte, og åpenbarer disse mektige sannhetene, Jesus. Åh, du er veldig, herre Jesus. Du er voldsom i din kraft, Jesus. Takker deg, herre, for din nåde som er over våre liv. Din veldige nåde og kraft, Jesus. Amen. Ja, jeg preka sist søndag om Abrahamspakten, om hvordan dette henger sammen med den nye pakten. At det starta med Abrahamspakten. Det var der grunnlaget ble lagt for det som vi har fått i Jesus Kristus i den nye pakt. Og så hadde jeg tenkt at hva skjedde nå? Bare på det, Mario? Det gjør bare sånn, ja. Så, og hele grunnlaget for den nye pakt, det ligger egentlig i det løftet som Gud ga til Abraham. Og så hadde jeg lyst på søndagen å male ut hele bildet for dere. Fordi at det som begynte med Abrahamspakten, det begynte egentlig helt i første Mosebok. Og det løftet som Gud ga til Adam og Eva, at fra kvinnens sæd skal det komme en som skal knuse slangens hode. Og det var jo Jesus Kristus. Der, allerede der, ga Gud et løfte at det kommer en mann som skal knuse Satans makt. Så går det noen hundre år, et par tusen år, og Gud kaller en mann som heter Abraham fra Ur i Kaldea, og gir han et voldsomt mektig løfte, at i deg, Abraham, så skal alle slekter på jorden velsignes. Og det er egentlig det som hele den nye pakten bygger på. Og hvis vi leser Galaterbrevet, så kapittel 3, så ser vi at det som vi har fått i Jesus Kristus, er rett og slett en følge av det løftet som Gud ga til Abraham. Og så snakket jeg litt da om den mosaiske pakten og litt om den nye pakt, og så tenkte jeg, nå kommer crescendo. Nemlig den fjerde pakten, som er Davidspakten. Så jeg sto her da, hadde jeg holdt på en 35-40 minutter, og så står jeg her, og så står jeg her. Og så var det som om Gud bare slo bryteren av. Han skrudde meg rett og slett av, så så da skjønte ikke jeg helt hva jeg skulle gjøre. Men Gud hadde en plan videre i det møtet. Men det er jo viktig og herlig å kunne fullføre det budskapet som jeg begynte med på søndagen, nemlig om Davidspakten. Så det skal jeg snakke litt om i dag. Og Davidspakten handler egentlig om at Jesus kommer tilbake for annen gang. Og hvis vi skal snakke om Jesu andre komme, så må vi også snakke litt om hans første komme. Fordi at vi må se hvor eksakt Guds ord er i forhold til Jesu første komme. Og det er sånn at i Det gamle testamentet så er det ca. 300 profetier om Jesu første komme. Og 29 av dem ble oppfylt den dagen han døde på korset. voldsomt. Det så eksakt at, og jeg skal forklare litt om det i dag. Men hvis vi ser på den, hans andre komme, når han skal etablere sitt tusenårsrike, så det faktisk 280 profetier i det gamle testamentet om hans andre komme, og 316 profetier i det nye testamentet om hans andre komme. Så dette her faktisk voldsomt. Det mektig. Det så, og du på en måte, når du ser hva Gud, altså denne Bibelen her, altså, jeg tenker, det mulig? Men det klart at for Gud så ingenting umulig. Så for Gud så det mulig. Og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Og kanskje må jeg bare stoppe i dag også. Jeg får se. Kanskje jeg må... Fordi at temaet... det jo ofte sånn at Gud bare setter meg i gang på et tema, og så aner jeg ikke hvor voldsomt og hvor stort det blir, og så blir det en del ganger rundt tema. Men Gud har en plan for det som jeg skal dele i dag. Og det sånn at verden går mot sin avslutning. Det vi i dag ser om koronaviruset, det bare begynnelsen. Jeg kan trøste dere med at det blir mye, mye verre. Men det som det enormt, at om det blir verre, så sier Jesus, når dere ser alle disse tingene kommer, så løft deres hodet, for nå kommer jeg snart tilbake. Så vi må forstå at Jesus, han kommer snart tilbake. Og jeg har bare lyst, jeg tror vi faktisk skal begynne litt med Davidspakten, slik at dere får bildet, før jeg også sier noe om Jesus første komme, fordi at skal vi ha tro på at Guds ord fast når det gjelder hans andre komme, så det enormt trostyrkende å se noen av profetiene også om hans første komme. Når du ser hvor eksakt Guds ord i forhold til hans første komme, så får du en mektig tro på hvor eksakt Guds ord i det hele tatt. Og det bare øker vår tillit til at Guds ord står fast, uansett hvor mye det stormer rundt oss, så står Guds ord fast. Så jeg har lyst til å lese noe fra 1. Krønikebok, kapittel 17, og fra vers 11. Vi begynner der, og så får vi se hvor langt vi orker i dag, og om vi slutter etter en times tid, eller om vi bare må bryte av tidligere. Vi får se hvor mye dere i stand til å absorbere, men dette her jeg kan bare si det med en gang, det rått spennende. Det en fantastisk reise vi skal inn i dag. Grunnen til at det en fantastisk reise at Guds ord så voldsomt. Guds ord så spennende. Og når Gud trekker rullegardinen til side, og du begynner å se inn i dette så tenker du, altså jeg sa forrige gang at jeg snakket om den dagen vi går inn i det nye Jerusalem, som Bjørn også har snakket om, Bjørn Strand. Og så står vi der, og så sier vi, wow! Wow! Og så står vi der i 1000 år. Og så tar vi et steg til, og så det, wow! Det var jo enda mer fantastisk enn vi hadde drømt om i våre villeste fantasier. Og det sånn at når Guds ord åpenbarer seg, så får du noe av den samme greia, liksom. Wow! Det så voldsomt? Det så mektig? Og det kan jeg si, det det. Så nå går vi altså inn i Davidspakten. Fordi at de fleste kristne har ikke hørt om Davidspakten. De har hørt om den gamle pakt, den mosaiske pakten, mosaiske loven. Og de har hørt om den nye pakt. Abrahamspakten veldig fremmed for veldig mange kristne. Men det basisen, det grunnlaget. Og om ikke de har hørt om Abrahamspakten, så har de i hvert fall ikke hørt om Davidspakten. Men vet du hva? Det grunnlaget og basisen for hans andre komme. Amen. Så vi begynner da i 1. Krønikebok, kapittel 17. Det blir masse bibelvers i dag, så det herlig, vet du. Det Guds ord som lever, og som faktisk lever sitt eget liv. Og det var slik at David, han hadde tenkt seg det når han var konge, at nå skal jeg bygge et tempel for den allmektige. Nå det på tide, fordi at den paktkirken den var plassert på et sånt sted som han tenkte at det ikke bra nok for Guds paktkirke, paktsark, å stå der den står. Vi må bygge tempel for den allmektige Herren vår Gud. Og så prater han litt med profeten Nathan, og så sier Nathan, ja, gjør det du har i hjertet ditt, du David, sier han. Dette står i kapittel 17 i første krønikebok. Men så kommer Guds ord til profeten, og så sier Gud til profeten at David skal slett ikke bygge det huset. Det tempelet. Og går vi litt lenger ut i første krønikebok, så er det kong Salomo, sønn til David, som får beskjed om å bygge tempelet. Fordi at Gud sier til David, du har for mye blod på hendene, sier han. Så sønnen din, Salomo, skal bygge tempelet. Men når Gud taler inn i Davids liv og sier at nei, du skal slett ikke bygge tempel, så kommer også profeten med noen voldsomme løfter til kong David. Og da kan vi lese fra vers 11. Og dette det profeten Nathan som taler inn i Davids sitt liv. Altså 1. krøniker 17 og vers 11. Når dine dagers tall er fulgt, når du må gå til dine fedre, skal det skje. Jeg skal reise opp ditt avkom etter deg. En som skal komme fra dine sønner, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og jeg skal grunnfeste hans trone til evig tid. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Og jeg skal ikke la min trofasthet vike fra ham, slik jeg lot den vike fra ham som var før deg. Men jeg skal grunnfeste han i mitt hus og i mitt rike til evig tid. Hans trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet, sa Nathan framfor David. Og da kan vi tenke deg, ja, men dette dreier seg vel om kong Salomo, som var sønn til David. Jo, men du skjønner at den kongetronen som Salomo hadde, den var ikke en som var til evig tid. Kort etter Salomos død og sønnen overtok, så ble riket delt i Judarike og Israels rike, Nordrike og Sørrike. Og her sier også profeten til David at jeg skal være hans far. Gud sier til David, jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Hvem var det som sa at og kalte seg selv Guds sønn? Hvem var det som omtalte Gud i himmelen som sin far? Jesus kom med noe helt nytt. Det er vel, jeg tror ikke det er mer enn, det er bare noen en eller to ganger, jeg vet ikke hvor mange ganger det er, hvor det er nevnt, og hvor Gud kalles far i Gamle Testamentet. Men Jesus, kontinuerlig, han benevnte Faderen som sin far. Så bare det sier at dette her er noe mer enn et vanlig menneske. Han skal være sønn av den levende Gud. Han skal ha et evig herredømme. Og så sier han at han skal bygge et hus for meg, og jeg skal grunnfeste hans trone til evig tid. Han skal bygge et hus for meg, og vet du hva? Hver en av oss som sitter her, vi er blitt et tempel for Gud, for den hellige ånd. Så når Jesus kom i sitt første komme, så gjorde han hver og en som tar imot ham som sin herre og sin mester til et tempel for den levende Gud. Dere går rundt som levende templer for Guds herlighet og kraft. Amen. Så dette taler altså Gud inn i Davids liv, og nå er vi ca. 1000 år før Kristi fødsel. Og det som skjer er det at du går et noen hundre år, og i 586 før Kristus, altså først i 597 før Kristus, så er det babylonerkongen kommer, og det er mange jøder som blir tvunget i eksil til Babylon. Så gjør de opprør mot babylonerkongen, og i 586 før Kristus så kommer Nebukadnesar tilbake med sin hær og ødelegger det fantastiske Salomos tempel og Jerusalem. Og resten av landet går i landflyktighet, i eksil. Så mens jødene i eksil, altså her har det jo vært voldsomme løfter til kong David. Det skal komme en etter deg, som skal regjere som konge til evig tid. Og jeg skal grunnfeste hans kongedømme til evig tid. Så kommer vi til Esekiel. Og Esekiel var en profet som var en profet for jødene som levde i eksil i Babylon. Nå er vi ca. 550 før Kristus. Og så skal vi slå opp i Esekiel kapittel 37. Og på nytt så sier Gud gjennom profeten. Og nå er det gått 450-500 år etter at profeten Natan talte til kong David. Jødene lever i eksil i Babylon. Og her kommer da, reiser Gud opp en profet som heter Esekiel, som taler inn troens ord, taler inn håp om en bedre framtid til jødene som bor i eksil. Og da kommer vi igjen med det samme. Da kommer Herren med en ny profeti. Og der står det i vers 24. Min tjener David skal være konge over dem, og en hyrde skal være over dem alle. De skal følge mine dommer og holde mine lover og gjøre etter dem. Det gjorde jo ikke de. Her er det også snakk om den nye fødselen. Da skal de bo i landet jeg ga min tjener Jakob, der deres fedre bodde. Da skal de bo i det, de og deres barn og barnebarn, til evig tid. Til evig tid, her kommer det på nytt igjen. Min tjener David skal være deres fyrste for evig. Nå har jo David vært i grava i over nesten 500 år. Så det er ikke David jeg snakker om. Men det er en av Davids, som er Davids etling, en etterkommer av David. Så står det videre. Jeg skal slutte en fredspakt med dem, og det skal være en evig pakt med dem. Jeg skal sette dem der og gjøre dem mange, og jeg skal sette min helligdom midt iblant dem til evig tid. Og nå er vi faktisk midt, er ikke bare inne i tusenårsriket, men vi går inn i evigheten, hvor det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen. Og det som er innmari viktig, vi må skille mellom evigheten og tusenårsriket. Og det er her folk blander, de ser ikke forskjellen, og da blir det kaos. Min bolig skal også være over dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Folkeslagene skal kjenne at det er jeg, Herren, som helliger Israel, når min helligdom er midt iblant dem til evig tid. Altså, her kommer Gud med løftet på nytt. David skal være konge over dem til evig tid. Gå til Johannes' åpenbaring, kapittel 22, og vers 16. Hvem er Davids etling, og hvem er den kongen som skal regjere til evig tid? Og nå går vi helt i avslutningen, hvor Jesus sier i det siste kapitlet i Bibelen, i vers 16. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og etling, den strålende morgenstjernen. Så Davidspakten også dreier seg om Jesus. Abrahamspakten ble oppfylt i Jesus Kristus. Den nye pakten er oppfylt i Jesus Kristus. Den mosaiske pakten, den gamle pakt, det var bare noe for å holde dem i, det var bare et skyggebilde som også pekte fram mot Jesus. Men det var et skyggebilde av det som skulle komme i den nye pakten. Og så er det Jesus igjen som er oppfyllelsen av Davidspakten. Og husk nå, altså, vi må være klar over det at dette var en forventning blant jødefolket. Når skal Messias komme? Når skal han komme og opprette riket? Og det var en sånn forventning blant hele det jødiske folket at nå er tiden kommet. Når Messias skal komme og opprette riket, altså tusenårsriket. Og så skjer ikke det. Han dør på et kors som en forbryter. Og gjennom hans korsfestelse, hans død og oppstandelse, så har vi fått del i den nye pakten og fått blitt nye skapninger i Kristus. Men etter oppstandelsen så kommer disiplene til Jesus. Nå går vi inn i apostlenes gjerninger kapittel 1. Og husk nå, dette var en forventning blant hele det jødiske folk at en dag skal Messias komme og opprette riket. Så nå er vi inne i Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Og der sier disiplene til Jesus. Da sier først Jesus, nå skal dere vente i Jerusalem til dere blir døpt med den hellige ånd. Og nå er det altså kapittel 1 og vers 6. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Ser du det? Vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Fortsatt så hadde de denne forventningen om at en dag, Jesus, du kommer jo tilbake. Og da, Jesus, da skal du gjenopprette riket. Da skal dette som på en måte Davidspakten oppfylles. At Jesus skal komme og sette seg på tronen og regjere. Kongen kommer, ikke sant? Og hvis vi går litt videre ut i apostlenes gjerninger til kapittel 3, så er det slik at Peter og Johannes, de kommer til tempelet, og der er det en lam mann som sitter ved tempelporten. Og så sier Peter, gull og sølv har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Reis deg opp og gå. Og denne mannen blir helbredet i samme stund, og han flyr rundt i tempelet, vet du, og priser Gud. Og folket bare stimler sammen. Og så står det her sånn, i vers 19-21. Vi kan lese fra, for da taler Paulus til folkemengden, og så sier han, vi kan lese fra vers 19. Derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Også vers 21. Han som himmelen skal ta imot, eller huse, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn siden begynnelsen på denne tidsalder. Altså himmelen skal huse, Jesus skal være i himmelen, inntil han kommer tilbake. Og han kommer tilbake og oppfyller det som de hellige profeter har talt om fra gammelt av. Davidspakten dreier seg om at Jesus skal komme tilbake. Og det er en fortelling i 2. Samuels bok, kapittel 19. Og da var det slik at kong David ble forrådt av sin sønn Absalom. Han måtte flykte fra Jerusalem. Vet du hvor han flyktet? Ut forbi Oljeberget. Så overvinner Davids hær Absalons hær, og Absalon dør. Og David skal inn igjen, fordi at David skal på en måte nå forene Israels folk. Og så snakker de sammen, disse lederne i Jerusalem, og sier de, skal vi være de siste til å ønske kongen tilbake? Så sender David bud til lederne i Jerusalem. Skal dere være de siste for å bringe kongen tilbake? Og vet du hvor han kommer, hvilken vei han kommer, når han rir inn i Jerusalem? Via Oljeberget. Og dette er et bilde på både Jesu himmelfart og hans hjemkomst. Hvor ble han tatt opp til himmelen? Altså, de står på Oljeberget. Og så sier, og mens da disiplene står, titter opp og ser, han forsvinner opp i en sky av vitner. Så er det plutselig et par engler der som sier, på samme måte som han ble tatt opp, skal han komme tilbake. Og når han kommer tilbake, så er det oppfyllelsen av Davidspakten. Og nå kan vi gå til profeten Zakaria. Og det var slik at vi var på en tur i Romania her for et par år siden, litt mer enn det. Tre år siden er det nå. Og da satt jeg og leste Zakaria på vei nedover på flyet, og jeg ble helt tatt. Plutselig så var det som om Zakaria åpna seg, og da hadde ikke jeg hatt noe sånn guts til å reise til Israel. Men når jeg leste Zakaria, at Jesus skal komme tilbake og sette sine føtter på Oljeberget, og det som alle profetiene der, så tenkte jeg, jeg må til Israel. Jeg bare må til Israel. Så hele veien fra ned til Konstanza, så kjørte vi bil ned til Konstanza. Og hele veien, jeg bare satt og leste for disse her, da var Mona med, og Jan Helge og Anne Grete. Jeg leste og pratet som en foss om Zakaria. Så de ble, tror jeg, litt trett i øra, for å si det sånn. Men Det ble så voldsomt for meg, dette med Zakaria. Og du vet, altså, går vi inn i slutten av Zakaria, så står det her sånn. Og du vet, altså, David, når han måtte forlate Jerusalem, var det via Oljeberget. Når han kom tilbake, så sa han, skal dere være de siste til å ønske kongen velkommen? Så kommer han tilbake via Oljeberget. Og en dag kommer Jesus tilbake. Og så står det i Zakaria kapittel 13 og vers 4. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord, og halvparten mot sør. Og så står det i vers 6. På den dagen skal det skje, det skal ikke være noe lys, himmellysene skal forsvinne. Altså, den dagen som Jesus kommer tilbake, så er det så voldsomt at det er til og med, det er som hele lysene på himmelen bare slukner. Det er det som står i Zakaria. Og dette beskriver hvordan det er når Jesus kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget. Slå opp i Matteus, kapittel 24. Og vi kan lese fra vers 29, Matteus 24, 29. Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og da skal alle folkeslag på jorden jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det er jo nesten som å lese fra Zakaria. Vet hva som skjer? Før Jesus kommer, så er det som om bare himmelen slukkes over hele jorden. Du vet, når du har en fantastisk forestilling på et teater, før teppet går opp, så slukkes alle lys. Og så går sceneteppet til side, og forestillingen begynner. Før Jesus kommer tilbake, så slukkes alle lys. Himmellegemene mister sitt skinn og sitt lys. Det er som, det er en voldsom forestilling. Du vet at det, når alt blir mørkt, og så sier Jesus, når menneskesønnen kommer, så er det som bare lynet. Det skal bare være så voldsomt over hele jordkloden at det er ingen som er i tvil hva som skjer. Kongen er tilbake. Kongen er kommet tilbake. Kongen er kommet tilbake. Slå opp i Matteus 23. Altså, jeg sa at David, han sendte bud inn til Jerusalem og sa til lederne i Jerusalem, skal dere være de siste til å ønske kongen tilbake? Skal dere være de siste? Og så står det i Matteus 23, og 39. Kan lese fra vers 37. Matteus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profeten og steiner dem som er sendt til henne. Hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere vil ikke. Så deres hus etterlates dere øde. Det er en profeti om hva som skjer med Jerusalem. For jeg sier dere, dere skal ikke se meg før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Altså før jødene som folk sier til den allmektige Gud, nå er vi klar. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Da kommer han tilbake. Først da kommer han tilbake. Men for at han skal komme tilbake, altså, jeg hadde jo en undervisning om Romerne 11, og at jødene er slett ikke forkastet av Gud som nasjon og som folk. Så hvis dere vil høre på den undervisningen, så får du gå igjen der. Men jeg skal bare si veldig kort, fordi at jødene hadde en fødende rolle i å bringe Messias fram. Jesus sier til den samaritanske kvinnen, for frelsen kommer fra jødene. Jødene var et utvalgt folk til å føde frelseren fram. Er de mer elsket enn oss? Nei. Men det er slik at når en kvinne er gravid, så får hun spesiell oppmerksomhet i familien. Og jødene som folk fikk spesiell oppmerksomhet, for de skulle føde fram frelseren. Men en jøde er ikke noe mer elsket enn deg. Vi alle elsket av Gud på samme måte. Gud elsker sitt skaperverk. Så jødene, de var utvalgt av Gud for å føde frelseren fram. Og alt var forberedt når Jesus kom. Men du skjønner det at skal de ønske han velkommen tilbake, så måtte jødene føres tilbake til sitt land. De måtte være i landet. Nasjonen Israel måtte bli født for at de kunne ønske Messias, kongen, velkommen. Og når de er tilbake i sitt land, så kommer det en trengselstid for Jakob, står det. Og i den trengselstiden så skal de si, når de begynner å rope til Gud, nå må du komme, Herre. Nå må du komme, Messias. Nå er vi klar. Og når jødene som folk er samlet i Israel, fordi at det er to strømninger som går felles. Det er det naturlige Israel og det åndelige Israel. Det naturlige Israel er jødene som folk og nasjonen Israel. Men det er et åndelig Israel. Og det står helt klart i Romerne kapittel 2, helt de siste versene, for sann jøde er den som er omskåret på hjertet. Vet du hva? Du er en sann jøde i ditt indre. Og Gud fører to, kan du si, strømninger parallelt. Det ene er at han fører jødene hjem som nasjon. Samtidig så er det en millioner på millioner av mennesker som blir født på ny, som tilhører det åndelige Israel. Og når Jesus, før Jesus kommer tilbake, så står det at hele nasjonen skal ta imot sin Messias. Og vet du hva som skjer da? De to strømningene smelter sammen til én strøm, det åndelige Israel. Det naturlige Israel blir en del av det åndelige Israel, og så går vi inn i tusenårsriket. Og da er det ikke jøder og kristne, men det er det åndelige Israel som går inn i tusenårsriket, som nye med nye herliggjorte skapninger. For Jesus sier i Johannes 10 at så er det bare én flokk, sier han. Det er én hyrde. Og hvis vi leser i Romerne kapittel 11, så sier han at det er bare ett oliventre. Men jødene er brukket av, men du er podet inn i dette oliventreet. Og er jødene brukket av, så skal sannelig Gud pode dem inn igjen. Altså, det som skjer før Jesus kommer tilbake og etablerer sitt tusenårsrike, det messianske riket, er at disse to hovedstrømningene smelter sammen til én hovedstrøm. Og vi går inn i tusenårsriket som ett folk. Og hvordan er tusenårsriket? Slå opp i Jesajas 11. Og tenk på det. Altså Guds ord, altså, det er jo helt enormt. Altså, når profetene ser inn i framtiden, så er det ikke alltid det er kronologisk rekkefølge. Det er som de ser inn, og det er masse fjelltopper. Hvis du ser en masse fjelltopper der framme, så er det ikke alltid like lett å finne ut hvem er det som er lengst borte, og hvem er det som er nærmest, for frem til ikke de ligger etter hverandre. Ikke sant? Og derfor så kommer det litt sånn hulter til bulter i disse profetiene. For det første så står det her sånn i Jesajas kapittel 11 og vers 11. Og her er jo denne Bibelen her helt fantastisk. Nye King James-versjonen på norsk. På den dagen skal det skje, For andre gang skal Herren rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk som igjen fra Syria og Egypt, og så videre og så videre. For andre gang skal Herren rekke ut sin hånd. Fordi at det første eksilet var i 586 før Kristus. Nesten 600 år før Kristus. Så kommer det andre eksilet som cirka 70 år etter Kristus. Altså det foregikk over en 50-60-70 års periode, hvor du hadde disse jødiske krigene mot det romerske imperiet. Og i løpet av den tiden så ble i hvert fall 1 million jøder slakta ned og drept, og kanskje like mange ble sendt ut som slaver over hele det romerske imperiet. Det sies at prisen per slave falt så kraftig fordi at det var så mange slaver som kom fra jødeland. For annen gang skal Herren rekke ut sin hånd. Den første gangen var det første eksilet, når han brakte dem tilbake fra Babylon. Så hvis vi leser videre, så står det fra vers 1. Og nå er det en profeti om det messianske riket. Og hvis vi nå blander sammen noen, dette er ikke evigheten, med en ny himmel og en ny jord. Vi går inn, og det er dette som jødene gikk og ventet på. Det var det messianske riket, hvor Messias skulle komme og etablere sitt jordiske rike. Og så står det i vers 1. En kvist skal, Jesajas 11, vers 1. En kvist skal skyte opp fra Isais stubb, en spire fra hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdom og forstands ånd, råds og styrkes ånd. Ånden som, og så er det en beskrivelse av Messias. Det er en voldsom beskrivelse hvordan Jesus skal regjere som konge. Voldsomt. Han skal ha sitt velbehag, vers 3, velbehag i Herrens frykt. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men med rettferdighet skal han dømme det hjelpeløse uten å gjøre forskjell, og så videre, og så videre. Og så, altså først er det en beskrivelse om hvordan Jesus skal regjere. Total rettferdighet! Men så er det en beskrivelse av noe mer. Ulven skal bo sammen med lammet. Leoparden skal legge seg ned hos kje, kalven, ungløven og gjøfe skal gå sammen. En liten gutt skal drive dem. Kua og bjørnen skal beite sammen. Deres unger skal legge seg ned i lag. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved kobraens hule. Og barnet som er avvendt skal stikke hånden i giftslangens hull. De gjør ingen skade, og de ødelegger ikke noe over hele mitt hellige berg. For jorden skal være full av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann. På den dagen skal det skje, Isais rot skal stå som et banner for folkene, altså Messias. Til ham skal hedningfolkene søke, og hans hvilested er herlighet. Dette er en beskrivelse om den herligheten vi går inn i når Jesus kommer tilbake, og vi går inn i et nytt jordisk rike, som er en gjenfødelse faktisk av hele verden. Og hvor alt blir forandret. Dette er det messianske riket, og da er det en oppfyllelse av Davidspakten. Vi skal ta og slå opp i Matteus kapittel 19. Og vers 27. Fordi at hvis ikke vi forstår det med det messianske riket, så får vi ikke dette her til å gå ihop. Det blir kaos i hodene våre, og vi vil heller ikke få den forventningen om hva som skal skje når Jesus kommer tilbake. Først så sier Jesus til disiplene, da kommer det en rik ung mann til Jesus og spør ham, hva skal jeg gjøre for å arve Guds rike? Hold budene, sier Jesus. Og så sier han videre, selg alt det du eier. For han sier, den rike mannen, jeg har holdt alt det der sånn. Ja, gå og selg alt det du eier, sier Jesus til han. Og det ville han ikke, for han var meget rik, står det. Og så sier Jesus, jeg skal si dere, det er vanskelig for en rik mann å komme inn i Guds rike. Det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i Guds rike enn for en kamel å komme gjennom nåløyet. Og nåløyet er jo veldig lite, men nåløyet var også ved porten inn til Jerusalem, så var det en liten port som de kalte nåløyet, ved siden av hovedporten. Og da var det slik at når handelsmenn kom med alle sine rikdommer på kamelene, så var det klin umulig for dem å gå gjennom nåløyet, for den porten var så liten. Så det de måtte gjøre var å legge av alle verdisakene på kamelen, og så måtte de bare åle seg gjennom nåløyet. Og det jo dette Jesus viser til, at skal du komme inn i Guds rike, så har du ingenting av ditt eget å vise til. Men så sier Jesus, så sier disiplene, ja, men hva med oss da? Vi har jo forlatt alt, vi har jo fulgt deg, Jesus. Og så sier Jesus her sånn, i vers 28. Jesus sa til dem, sannelig sier jeg dere, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og på ny, det er ikke evigheten med en ny himmel og en ny jord, men det er det messianske riket. Skal vi slå opp i Johannes' åpenbaring igjen? Kapittel 20. For her står det veldig klart om tusenårsriket. Og tenk på det, var dette det disiplene trodde, vet du. Nå er Messias her. Kongen er her. Og så blir han korsfestet. Ja, men det var jo ikke det vi tenkte. Vi har jo fått alle disse voldsomme løftene at kongen skal regjere over hele jorden. At det skal bli fred. At han skal regjere med rettferdighet. Og det ville jo gjøre ham til konge. Og så dør han på et kors. Som en forbryter. De skjønte jo ikke bære. Det var derfor de spør etter oppstandelsen. Når kraften kommer, Jesus, ikke sant, på pinsedagen, er det da du skal opprette riket? Nei, sier han. Det er ikke opp til dere å vite når det er når jeg kommer tilbake. Så står det i Johannes' åpenbaring. Og så har Jesus sagt til disiplene sine, dere som har forlatt alt og fulgt meg, dere skal sitte på troner og dømme Israels 12 stammer. Men ikke bare 12 stammer, men også folkeslagene. Og vers 4. Og jeg så troner. Nå er det Jesus som har kommet tilbake. Han har satt sine føtter på Oljeberget. Og han har etablert sitt rike. Og nå er det en dom. Nå har allerede Kristi domstol vært, sånn som jeg snakket om forrige gang. Og Kristi domstol er ikke en dom til fordømmelse, men det er en dom til belønning. En vurdering til belønning. Nå er det en dom som kommer. En dom over folkeslagene, over nasjonene. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem. Altså, her står det helt klart, liksom. Altså, vi må jo nesten lese fra vers 1. Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen, han hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et seil over ham, for at han lenger skulle forføre folkeslagene før de 1000 år var til ende. Men etter alt dette skal han bli løslatt for en kort tid, og så står det, og jeg så troner. Og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Ser du at det er en dom? Men vi skal være med og dømme. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld, og for Guds ord skyld. De som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden, og de levde og regjerte med Jesus Kristus i 1000 år. Og det er jo dette som er lignelsen om pundene også, ikke sant? Fordi at, fordi Jesus ga de et pund, og en hadde på en måte tjent flere pund, og så sier du som har tjent 5 pund, du skal regjere over 5 byer. Igjen så snakker de om tusenårsriket, hvor vi skal regjere sammen. Det er ikke evigheten det er snakk om her, med ny himmel og ny jord, men det er altså tusenårsriket. Så det kommer en dom hvor folkeslagene skal dømmes. Vi må nesten ta med Joel også, 3:6-7. Fordi at nå har altså vi gått gjennom trengselen de siste 7 år før Jesus kommer tilbake, trengselstiden. Jesus kommer tilbake, setter sine føtter på Oljeberget, og vi går inn i 1000 år, hvor han regjerer som konge. Og da skal det være en dom over nasjonene. Det er det som står. Og det er dette bildet, fordi at hvis ikke du skjønner dette her sånn, så skjønner du ikke alt det som står i Gamle Testamentet. Og også når Jesus snakker til disiplene, så ja, hva er det han snakker om egentlig? Snakker han om evigheten, eller hva er det han prater om egentlig? Veldig mange av disse bibelversene handler om tusenårsriket. Joel 3:6-7. Og der står det fra vers 6 og vers 7. Og se, i de dager og på den tiden når jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josafats dal. Der skal jeg holde dom over dem for mitt folk og min arv Israels skyld, for de spredte dem bland folkeslagene og for de delte opp mitt land. Vi bare lar den ligge. Jeg har bare lyst til å si litt om også Jesu første komme, fordi at vi kan tenke som så at ja, det er jo mye voldsom greier du legger ut av, Jarl. Liksom, her skal vi regjere med Jesus i 1000 år. Er det riktig? Er det sant? Og, ja, hvor holdbart er det egentlig det som står her? Er det noe hold i det, eller er det fri fantasi? Dette, er det mennesker som har skrevet, eller er det Gud som har skrevet det, ikke sant? Jeg skal vise dere noe fantastisk herlig. Jeg må bare ta den avslutningsvis. Slå opp i Daniel kapittel 9. Og der står det om at 70 uker er fastsatt for Guds folk. Der er Daniel i bønn, og så bare åpenbarer. Fordi at han hadde lest i profeten Jeremia at Israel skulle være i fangenskap i Babylon i 70 år. Og etter 70 år så kom de jo tilbake til Israel. Men så sier Gud, det er ikke 70 år. Det er 70 årsuker. Det dreier seg om 70 årsuker. Ja vel. Fordi at jødene regnet med ikke bare vanlige uker med dager, men de regnet også med uker av år. Og det var jo slik at de skulle holde sabbaten hellig, men de skulle holde hvert 7. år hellig også, hvor landet skulle hvile. Og i 490 år så hadde de ikke holdt det 7. året hellig. Og så sa Gud til dem, nå kan dere være ute av landet i 7 år, i 70 år. For de hadde ikke holdt alle disse årene. De hadde ikke tatt et sabbatsår, rett og slett. Så kan dere ta et sabbatsår i eksil. 70 år i eksil. Så sier da, åpenbares dette for Daniel. 70 uker er fastsatt for ditt folk og for den hellige byen, altså for Jerusalem. Til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profeti, og til å salve det aller helligste. Og så kommer det. Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, fyrsten, kommer. Det her er jo New King James versjon, helt fantastisk. Daniel, kapittel 9 og vers 25. Derfor skal du vite at, og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, fyrsten, kommer, skal det gå 7 uker og 62 uker, altså 69 uker. Graven, gaten og vollgraven skal bli bygd igjen, men i tider med trengsel. Og så står det videre. Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Så står det her, ingenting skal han ha, står det her, men det er også oversatt at etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet, men ikke for seg selv. Folket til en fyrste som skal komme skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten nå på det skal komme flom, eller diaspora, som det står i, altså eksil, som det står i en annen oversettelse. Inntil enden skal det være krig, ødeleggelse er fast bestemt. Altså, fra det ordet går ut om å gjenreise Jerusalem, skal det gå 69 årsuker. Mange år er det, 483 år. Og da var det slik at jødene, de brukte ikke 365 dager som et år. De hadde 360 dager, de. Og jødene har ikke, den vanlige jødiske kalenderen opererer ikke med en skuddårsdag. Det er skuddårsmåned. Fordi at når du opererer med et år på 360 dager, så er det ikke bare liksom en dag du må på en måte korrigere med, men du må korrigere med en hel måned. Altså, jødene opererte med 360 dager. Og det man mener er at det var en komet som kom, og den babylonske kalenderen har også 360 grader, og det var derfor det er 360 grader i den gamle sirkelen som vi har, hvis du på en måte driver med matematikk og sånt nå også. Men det man mener er at det var en komet som kom så nærme jorden at den brakte jorden litt ut av sin rotationshastighet och gjorde att det var och det blev förändrat från 360 till 365 dagar. Men 483 år som är alltså 69 årsuker. Hur många dagar är det? Det är 173 880 dagar. Den bara tog jag sån rätt sån glatt i huvudräkning, ikk sant? 173 880 dagar. Men låt oss regna lite då. Och då var det en som var chef för Scotland Yard omkring 1900. Då han blev pensionerad så började han att regna och gick in i Daniel kapitel 9 så började han att regna. Ja, när var det egentligen ordet gick ut om att genrejsa Jerusalem? Inte genrejsa templet men genrejsa Jerusalem. Jo. Det var i år 445 före Kristus, den 14 mars. Visste du då regner 173 880 dagar framöver i tid? Var havner du då? Då havner du i år 32 efter Kristus, den 6 april. När blev Jesus född? Blev han född 4 år för Kristus eller 2-3? De gamla kyrkofäderna menade att han blev född mellan 2 eller 3 år för Kristus, inte eftersom som det är någon som har räknat gärnt. Han blev sannsynligvis född, och det ska jag visa dig hvis vi får tid, 11 september år 3 för Kristus. Då blev Jesus född. Så hvis du då teller 173 880 dagar från 445 år för Kristus, så kommer du fram till år 32 efter Kristus. Då kommer du fram till en dag som är lika för påsken. Hur var det med Jesus när han var när de ville göra han till konge? Lot han den krona sig till konge? De ville ju göra han till konge när han gjorde matunder. Han drog sig tillbaka. Han sa till judarna inte si så mycket om detta här sån. Var en dag han tog emot hyllelsen som konge. Vilken dag var det? 6 april år 32 efter Kristus. Nøyaktig 173 880 dagar efter att ordet gick ut om att genrejsa Jerusalems murar. Då rir Jesus in i Jerusalem och han lar sig hylle som Messias kongen. Så exakt är Guds ord. Så exakt på dagen Daniel levde 550 år för Kristus cirka. Och han kommer med en profeti som är så exakt och så tänker du för det står ju från det ordet går ut om att genrejsa Jerusalems murar till Messias fyrsten ska gå fram ska det gå 69 årsuker. Och efter det ska det komma en fyrste som ska ödelägga Jerusalem. Och slutet på det är diaspora exil. Ja men hör nu. Visst då judarna längtar efter en Messias. Så man alltså komma efter 6 april år 32 efter Kristus. Men man måste komma för Jerusalem blir ödelagt. Och när blev Jerusalem ödelagt då? År 70 efter Kristus. Då har du en tidsperiod från år 72 efter Kristus till år 70 efter Kristus. Då må Messias träda fram. Har du en god kandidat vill jag spöra dere. Skönar dere? Jesus rir in i Jerusalem exakt på den dagen som Daniel har profeterat om. På dagen rir han in i Jerusalem och lar sig krona eller lar sig hylle som kongen som kommer som Messias. Och så fortsätter alltså Daniel med att säga, men efter att han kommer så ska han bli utryddad, men inte för sig själv. Så ska det komma en furste som ska ödelägga byen. Och slutet på det blir exil. Så exakt är Guds ord. Och så säger Jesus. Vet du vad detta här är så våldsamt att alltså så exakt är Guds ord. Och jag tänker att här kan vi bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och jag kan dra fram den ene tingen efter den andra hur exakt Guds ord är. Men vet du vad? Det är helt fantastiskt. Jag bara måste ta en liten ting helt på slutet. För att Hvis vi nå går videre inn i dette her sånn, bare, altså, år 70 etter Kristus, da har jødene gjort opprør mot det romerske imperiet. General Titus kommer, han er sønn av keiseren over det romerske imperiet. I år 70 så ødelegger han Jerusalem. Det er flere murer rundt i Jerusalem, vi har vært der nede. Altså, romerne bryter først gjennom den ytre muren, gjennom den andre muren. Men de klarer ikke å bryte gjennom den siste muren, så der holder jødene stand. Den er 3,5 meter tykk, oppi 21 meter høy. De klarer ikke å bryte gjennom etter flere måneder. Det de gjør, og så klarer også jødene å smugle inn mat, vet du hva de gjør? De rødder vekk og skjærer ned alle trær rundt i 15 kilometers omkrets rundt Jerusalem. Og de lager en palisade rundt hele Jerusalem med flere vakthorn. For at ingen skal smugle mat inn til jødene som er innestengt i Jerusalem. Og så sier Jesus i Lukas, kommer en dag, jeg tror det er Lukas 19, hvor de skal reise en vold rundt dere. Altså, og det sier noe om romersk ingeniørkunst. Altså, de hogger ned rubbel og stubb av alle trær i 15 kilometers omkrets. Og i løpet av noen få dager, 3-4 dager, så reiser de en palisade rundt hele Jerusalem. 6,5 kilometer lang. I det som nå skjer, Josefus, han, denne jødiske historieskriveren, sier at i den kampen hvor jødene gjorde motstand mot det romerske imperiet, så ble det drept 1 million jøder, og 100 000 jøder ble ført i fangenskap ut av jødeland. Så fortsetter jødene, vet du, å gjøre opprør. Opprør etter opprør etter opprør. Og til slutt så blir han der keiseren over romerske imperiet så arg og så sinnet og så rasende at han omdøper dem til Filisterland, Palestina. Ja vel, dette er altså Guds ord. Altså så eksakt, Jesus rir inn, og skal dere finne en messias som svarer til den profetien som Daniel har, så er det en person det dreier seg om. Og det er Jesus Kristus, vår Messias. Og alle vi som har opplevd frelsen vet jo at dette er sant. Vi har fått en ny, det har skjedd en fødsel på innsiden av oss som er så voldsom at han forandret våre liv. Ikke sant, Christian? Jeg hørte at du hadde et fantastisk vitnesbyrd i den gruppa. Han forandret ditt liv, Christian. Han har forandret mitt liv. Og alle vi som har tatt imot Jesus Kristus som Herre vet at dette her er ikke bare gamle historiefortellinger. For 2000 år tilbake, han lever i dag. Og han er så kraftfull at han er i stand til å føde oss på ny, hvor vi får del i hans oppstandelseskraft inni oss. Amen! Og jeg skal bare vise dere en herlig liten ting helt til slutt, fordi at jeg sa til dere, jeg må bare ta det, altså, fordi at jeg orker dere litt til. Det er så fantastisk at dere, det er bare, er det mulig, Gud, at du er så eksakt i alt det du har skrevet i både det gamle og det nye testamentet? Ja, amen, dere orker mer? Ja, amen. Jeg må vise dere noe i Johannes åpenbaring. Det der bare, jeg må bare ta den der salutten der til avslutning. Fordi at det står i Johannes åpenbaring kapittel 12. Så står det, hør nå. Nå viste det seg, kapittel 12 og vers 1, nå viste det seg et stort tegn i himmelen. En kvinne som var kledd i solen med månen under føttene sine. Og på hodet hadde hun en krone av 12 stjerner, for hun var med barn, ropte hun i rier og fødselsveer. Ja vel, hva betyr det? Hør nå, en kvinne som var kledd i solen, med månen under føttene sine, og på hodet hadde hun en krone av 12 stjerner, for hun var med barn, fordi hun var med barn, ropte hun i rier og i fødselsveer. Det var en kvinne som fødte. Israel som nasjon fødte frelseren gjennom Maria. Men så står det en jomfru, vet du, at alle disse stjernetegnene viser noe av Guds storhet. år 3 før Kristus. Så er stjernetegnet, som alltid, jomfruen på himmelen. Men i 14 dager fra august til september og ut i september, så er stjernetegnet kledd i solen. I over cirka 14 dagers tid. Stjernetegnet jomfruen. i 1,5 time. Den 11. september, år 3 før Kristus, så kommer månen opp under stjernetegnet, under jomfruens føtter. Det er den 11. september, år 3 før Kristus. Ja, hvilken dag er det? Det er basunenes høytid. Basunenes høytid er hvor jødene feirer nyttår. Og når en konge kommer, så er det basuner som lyder. Vi kan gå inn i Johannes' åpenbaring, den siste syvende basun, og Jesus sier at når han kommer, så skal den siste basunen lyde. Men hør nå. År 3 før Kristus, den 11. september, så er jomfruen, stjernetegnet jomfruen, kledd i solen med månen under sine føtter. Og det skjer i 1,5 time. Den 11. september, år 3 før Kristus. Da fødes frelseren. Da går jødene inn i sitt nye år, og de blåser i basuner. Og de minnes skapelsen, blant annet. Nå er det en skaper som fødes inn i denne verden den 3. år, den 11. september, år 3 før Kristus. Hva skjer dagen etter da? Hva skjer den 12. september, år 3 før Kristus? Da er det slik at planeten Jupiter, som på hebraisk kalles Sedek, som betyr rettferdig, den går opp i en stjernespiral og på en måte går sammen med den mest lyssterke stjernen i stjernetegnet løven, som kalles Rigel, som er et tegn på Judas stamme. Og hva betyr Rigel? Kongen. Da stiger kongen opp sammen med rettferdigheten og danner en stjerne, en lysende stjerne på stjernehimmelen. Dagen etter at Jesus er født, den 11. september, år 3 før Kristus. I Babylon, som Daniel var en del av, som var herredømme over alt, hadde sjef for alle vismennene, sannsynligvis, så hadde han forberedt dem på at det kommer en dag, når kongen kommer, når Messias kommer, han som er profetert om. Vær klare, vær beredt. Og de hadde på en måte bært dette gjennom med seg gjennom noen hundre år, fra Daniel på en måte var sjefen for alle vismennene. Så ser de en stjernespiral som kommer opp på himmelen, som er en lysende stjerne. Den 12. september, da er kongen født, så er det en stjerne på himmelen. Og det er ikke så uvanlig at det kan skje, men det er veldig spesielt at det faller sammen med dagen etter basunenes høytid. Så skjer det at disse stjernene går inn i en ny stjernespiral, mai år 2 før Kristus. Og vet du hva? Da er det noen vismenn i Babylon som har på en måte fått inn sannsynligvis denne greia fra profeten Daniel, og så beslutter de seg på å reise til Jødeland, for de følger stjernen, fordi at de ser at stjernen beveger seg, denne her greia, den beveger seg, Jupiter beveger seg over stjernehimmelen, og de følger dette her, og de kommer til Jerusalem. Og når de kommer til Jerusalem, og de står i Jerusalem, så er det slik at profeten, planeten Jupiter, stiller seg over Betlehem. Det virker som han står stille over Betlehem, og så drar de til Betlehem. Det er forklaringen. Altså, vi leser i Johannes' åpenbaring kapittel 12. Jomfruen som var kledd i solen med månen under sine føtter. Jesus ble født 11. september, år 3 før Kristus. Ja, når ble han unnfanget da? Gå 38 uker tilbake i tid. Hvor havner du da? Da havner du under Hanukka, lysfesten i Jerusalem. Når var det Maria ble svanger med Jesus? Når var det lyset ble på en måte kommet inn i Marias morsliv? Under lysfesten i året før, altså år 4 før Kristus. Da blir Maria svanger, når de feirer lysfesten i tempelet. Da kom verdens lys inn i Marias mors mage. Vet du hva? Dette her er så voldsomt at og så eksakt er Guds ord. Og så kan du gå gjennom alle profetiene i Zakaria. Du kan gå gjennom profetien her. Det er 300 profetier i det gamle testamentet som profeterer om Jesu første komme. Og så ser du, den er oppfylt. Den er oppfylt. 29 ble oppfylt i hans første komme. Og så bruk huet, bruk øya deres og se hva denne verden går inn i. Altså, det er bare å lese Johannes' åpenbaring. Vi går inn i avslutningen av denne tidsalder. Og vet du hva? Det avsluttes. Og jeg bare, som jeg sa her på søndagen, jeg gikk og ba på søndagen, hva kjente jeg? Jeg kommer. Jeg kommer. Jeg kommer. Jeg kommer. Jeg kommer. Og han kommer snart tilbake. Og når vi ser at alt dette på en måte som skjer i verden i dag, så sier Jesus, løft hodene, for deres forløsning stønner til. Og vi skal inn i 1000 år og regjere med Kristus i 1000 år. Det er det første som skjer. Og 1000 år avsluttes med en ny himmel og en ny jord. Og da når vi ser hvor eksakt Guds ord er i forhold til Jesus første komme, det er så eksakt at du kan få helt spinn i huet. Ikke sant? Det er så voldsomt. Og når du ser hvordan Gud har oppfylt alt dette igjen i sitt ord, alle disse løftene, altså alt er jo profetert om. Han skulle korsfestet som en forbryter. Han skulle... De skulle betale 30 sølvpenger for han. Alt dette står jo om i Zakaria. Og de skal se på han som ble gjennomboret, står det. Ja, hvem var det de gjennomboret da? Det var Jesus Kristus, frelseren, Messias. Ja. Alt dette, gjennomboret. Ja, men det var jo det som skjedde på korset. Og så kan du lese salmene. De delte sine mine klær mellom seg. Og jeg, altså, det er så fantastisk, det er så voldsomt. Du kan bruke timer, bare gå gjennom alle profetiene i det gamle testamentet, og så ser du at alt er oppfylt i Jesus Kristus. Og så skulle du begynne å tvile på hans andre komme. Kjære deg, hvor er du? Jeg skjønner dere, ja. Skulle du da tvile på hans andre komme? Når du ser hvor eksakt Guds ord er på hans første komme? Det er jo bare sånn detalj på detalj på detalj. Og så er det 280 profetier i det gamle testamentet om hans andre komme, hvor han kommer tilbake, setter sine føtter på oljeberget og etablerer sitt messianske rike. Og så er det 316 profetier om det samme i det nye testamentet. Han kommer. Han kommer. Der slutter vi. Amen.